Боская маці, прачыстая дзева Марыя, чуеш імя сваё ў песні і бачыш, напэўна, як затрымцела ад страху рука вершатворцы. Раб твой пакорлівы, слёзную гэту малітву шле да цябе баючыся, а можа не прымеш, можа маўчаць і цярпець? Я ў душы адчуваю, вартая ты не малітвы раба, а харалу цэлага свету зямнога, людзей і стварэнняў і велічання і славы, ты варта таксама. Я ж ці знайду і ці вымаўлю вуснамі ўзнёсла слова зваротак тваю не прынізіўшы годнасць. Знаю, што ты міласэрная, добрая маці, ты мне даруеш. І тут я з васковаю свечкай перад табою, святой Багародіцай, кленчу. Бледны, прыгнечаны ношай грахоў сваіх цяжкіх, вусень чарвяк падбірае будённыя словы ў гэта маленне і яшчэ спадзяецца, што зможа вымаліць краю тваю абарону з пагаду. О, заступіся за нас. Праз любоў к чалавеку бацька наш Бог і абраў цябе сам і паставіў першай заступніцай люду, і ты заступіся. Як птушаняты ў нягоду, падматчы на крылле, так пад тваю абарону і мы прыбягаем. Хай хто пакрыўдзіць дзіця і малое заплача, маці ж прыгорне крывінку сваю і суцешыць. Ты, наша маці-заступніца, мы, твае дзеці, крыўдзяць, цкуюць нас і ганьбяць. Утры нашы слёзы. О, міласэрная ўцешніца Дзева Марыя, не пакідай нас, прымі гэту скаргу малітву, кінь свой спагадлівы позір на нашы палеткі, гоні і ляды, што скрозь здратаваны і збіты коньмі татарскімі, коламі іхніх абозаў. Бачыш, якія бясчынствы дазволены лёсам зброі варожай. Там сёння страшэнныя здзекі чыняцца з нас, хрысціян, што адзінае веры сынам тваім, міралюбных і прагнучых міру. Нашым князям, што ў сваіх міжусобіцах розум нашай крывёй замуцілі, падай на пахмелле мысляў і ўчынкаў цвярозасць. Вярні раўнавагу мудрых дзяржаўцаў, напомні пра іх абавязкі, гэтак злачынна забытыя. Карай напомні. Свет вар'яцее, і ўсе міратворцы на словах гэта ваўкі пад ягнячым руном красамоўства. Ім без твайго настаўлення, прамудрая дзева, думка не прыйдзе, што трэба за розум узяцца. Дзе ім убачыць з харомаў, як з хатак вясковых гоняць бічамі галоту ў палон на пакуты. Стань за гародай на бітых шляхах і гасцінцах, вартай памежнай між воляй народаў і рабствам. Папскі прастол Адрыяна і свет хрысціянства заклікам боскім згуртуй, апалчы супраць турак, хай накіруюць паветры свае каравелы і перахопяць мячы, што варожасцю ўзняты. Хай ён тым дурням, аслепленым злосцю, пакажа, дзе небяспека і смерць, і няхай вінаватых так пакарае няўмольнаю ўладай закона, каб паслядоўнік, стырна не ўпускаючы ўладу, нашую зброю скрыжоўваў со зброей ворожей только за правду, со шчырой отданностью справе мужа державного вел каравелу державы и про хаос, и про штормы жахливого часу.